në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Urmiku ende pa qëndrim të prerë rreth zgjedhjeve serbe në Kosovë. Gjeorgjia tërheq trupat paqëruajse nga Kosova. Radovan Karadzhici është Osama Bin Ladeni i Evropës, deklaron Richard Holbrook. Dalai Lama ka kërcënuar me dorëheqje nëse dhuna në Tibet del jashtë kontrollit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia do të legjitimojë atë si territor të saj. Ne do të legjitimojmë se Kosova është pjesë e Serbisë, por me zgjedhjeve që të mbahen atje, deshi apo jo unmiku, tha Koshtunica. Ai shtoi se Kosova mbetet pjesë e Serbisë dhe se vendet që nuk e kanë njohur atë janë shumicë. Bruxelles i ka bërthirë Maqedonisë të krijojë sa më shpejt qeverinë në mënyrë që të përmbush reformat e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Kërkesa e Unionit vjen pas vendimit të Parlamentit të Maqedonisë për zgjedhje të parakohshme. Është e rëndësishme për aspirantat evropiane të vendit dhe të qytetarëve të tij që të krijohet qeveria e re sa më shpejt pas mbajtjes së zgjedhjeve. Ne kërkojmë nga qeveria e re të fokusohet tek reformat për antarësim, tha zëdhënësja e Eurokomisionerit për zgjerim Olli Rehn. Tbilisi, Gjorgjia do të tërheqë trupat paqëruese nga Kosova në fund të kësaj jave, tha zëvendës ministri i parë i mbrojtjes së Gjorgjisë Batu Kutelia. Planifikojmë të tërheqim paqëruesit tan këtë javë. Bëhet fjalë për 180 ushtar, tha Kutelia për agjencinë e lajmeve Reuters. Shkak për këtë vendim është dërgimi i trupave shtesë në Afganistan. Sarajev, diplomati amerikan Richard Holbrook ka deklaruar se kur nuk ka bërë marrëveshje me të akuzuarin për krime lufte Radovan Karadzhic. Nuk kam bërë asnjë marrëveshje me Karadzhicin, ai është kriminal lufte. Ai është Osama Bin Ladeni i Evropës, ka deklaruar Holbrooku për televizionin shtetëror të Bosnjës. Holbrook ka thënë se rëfimi për marrëveshjen me të e ka trilluar dhe plasuar vet Radovan Karadzhici. Hagjovica Stanišić, bashkëpunëtori i ngushtë i presidentit serb Slobodan Milošević, pritet të paraqitet sot para gjykatës së Hagës. Stanišić ka qenë shefi i shërbimit të inteligjencës serbe, ai së bashku me zëvendësin e tij Franko Simatović akuzohen për krime lufte të kryera nga forcat speciale serbe gjatë luftrave në Bosnjë dhe Kroaci në vitet e 90-ta. Të dy kanë deklaruar se janë të pafajshëm. Washington, presidenti Bankës Botërore Robert Zolli ku bëri thirrje vendeve të veprojnë urgjentisht për të ndihmuar në evitimin e krizës globale të ushqimit, duke thënë se rritja e shpejtë e çmimeve të ushqimeve mund të çojë në varfëri të thellë të 100 milion njerëzve.
We estimate that a doubling of food prices over the last 3 years.
Ne llogarisim se dyfishimi i çmimit të ushqimeve gjatë 3 viteve të fundit mund të zhysë 100 milion njerëz në vendet e varfëra në varfëri të mëtejshme. Ktu nuk bëhet fjalë vetëm për nevoja në plana fatshkurtër, këtu është në pyetje që gjeneratat e ardhshme të mos paguajnë çmimin për këtë rritje të çmimeve, tha Zolli. Paralajmërimet e tij bëhen pas atyre të Fondit Monetar Ndërkombëtar, sipas të cilit qindra mijëra njerëz janë në rrezik të vdekjes nga uria. Seattle, Shtetet e Bashkuara, udhëheqësi shpirtëror tibetian Dalai Lama ka kërcënuar prapë me dorëheqje nëse dhuna në Tibet del jashtë kontrollit. Ai gjithashtu hodhi poshtë pohimet se po tenton të ndajë rajonin nga Kina, si dhe kërkoi përfundimin e agresionit kinez në Tibet. Qeveria kineze ka akuzuar Dalai Lama për organizimin e protestave të muajit të fundit në kryeqytetin tibetian dhe rajone të tjera të Tibetit. Roma, anketat e opinionit tregojnë se udhëheqësi konservativ Silvio Berlusconi ka fituar në zgjedhjet e përgjithshme në Itali që u mbajtën dje dhe sot. Anketat japin një përparësi të lehtë deri në 2% Berlusconit përballë udhëheqësit të së majtës Walter Valteroni. Bagdad, 11 njerëz kanë humbur jetën si pasojë dhunës në Bagdad. Burimet irakiane thonë se 5 civil u vranë nga një bombë, e cila dukej se kishte si cak patrullën e policisë. 9 persona janë plagosur, në mesin e të cilëve 2 policë. Burimet amerikane njoftojnë për 6 kriminal të vrarë nga forcat e Shteteve të Bashkuara në Irak. Kandahar, zyrtar policor njoftuan se 11 oficer janë vrarë pasi militantët Taliban sulmuan një post blok në provincën Kandahar të Afganistanit. Zëvendës shefi i policisë, Amanullah Khan, tha se hetimet e para tregojnë se njëri nga policët ka pasur lidhje me Talibanët. Ministria e Brendshme e Afganistanit konfirmoi sulmin, por nuk dha ullësi. Zëvendës i Talibanëve, Yusuf Ahmadi, mori përgjegjësinë për sulmin. Dëgjojtë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Administrata ndërkëmtare e kombeve të bashkuare nuk ka marrë ende përgjigjen zyrtare të qeveri serbe ndaj qëndrimit të unmikut mbi zgjedhjet lokale serbe të 11 majit. Si do qofte, zyrtarë të unmikut përsëritin se mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale në Kosovë do tjetë e paligjshme, por ky mision ende nuk ka qëndrim se si do të reflektohet më 12 maj ky jo validitet i zgjedhjeve në teren. Liderët kosovarë shprehen se qëllimi i Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale është shkatrimi institucional i Kosovës. Kronike korrespondente son Prishtinë Albana Isufi.
Shefi Unmikut Joakim Rykër ende nuk ka marrë përgjigjen e Beogradit zyrtar ndaj qëndrimit të tij të qartësuar në letrën që i ka dërguar ministrit serb Slobodan Samardžić lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Megjithse zyrtarët e qeverisë serbe dhe pas dërgimit të kësaj letre kanë deklaruar se do t'i mbajnë zgjedhjet lokale në Kosovë, Unmiku preferon të presë reagimin zyrtar para se të ndërmarrë hapat e ardhshëm.
We have not received any reaction from Belgrade regarding the SRSG's letter.
Nuk kemi pranuar ende përgjigje nga Beogradi lidhur me letrën e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm. Nuk mund të reagojmë ndaj komenteve që politikanët serb kanë bërë, por është e qartë në letër se nëse Serbia mban zgjedhjet në Kosovë, ato do të jenë të paligjshme, thot zëdhënësi Unmikut Sven Lindholm. Unmiku ruan qëndrimin neutral për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, por sa i përket zgjedhjeve lokale, konsideron se ato në Kosovë mund t'i organizojë vetëm Unmiku. Sidoqoftë, për të zgjidhur këtë problem, shefi Unmikut Joakim Rykeri ka propozuar qeverisë serbe shtyrjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë.
What it means is if the Serbian government would like to hold legitimate elections in the five main Kosovo Serb municipalities.
Kjo nënkupton se nëse Serbia dëshiron që të mbajë zgjedhje legjitime në pesë komunat kryesore serbe, atëherë do të mund të diskutoj modalitetet e mbajtjes së zgjedhjeve atje, thot Lindholm, duke mos dhënë detaje të këtyre modaliteteve.
We hope that the Serbian government does take note.
Ne shpresojmë se qeveria e Beogradit do të jetë e vëmendshme nga veprimet dhe reperkusionet që mund të pasojnë, e të cilat janë specifikuar në letër, por ne nuk mund të flasim tash për atë që mund ose nuk mund të ndodhë, thot Lindholm. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, ka shprehur besimin se Unmiku do të veprojë në mënyrën e duhur në mënyrë që të ruajë Kosovën nga deinstitucionalizimi i saj.
Unë them se do të ketë mbajtje zgjedhjeve serbe në Kosovë. Në intencën që Serbia dëshon ta bëjë është shkatërrimi institucional i Kosovës. Në atë çfarë ne mendojmë se duhet të jetë, është që të inkurajohen qytetarë serb të kthehen realitetit praktik, të jenë pjesë e institucioneve të drejtë për drejtë dhe Unmiku të menaxhojë në mënyrë më të mirë të mundshme për aq sa është në pushtetin e tij. Në këtë drejtim, ne nuk e kemi mendën që të përplasemi në formën që farë Serbia dëshërën të provokoj Kosovën, por shumë e rëndësi të themi se asë një proces zgjedhor jashtë vullnetit të institucioneve të Kosovës dhe të bashkisë ndërkombëtare në këtë rast, të misionit ndërkombëtar të deklaruar shumë qartë, nuk do të jetë i pranueshëm për ajën juaj.
Një qendrim më pak të qartë rreth mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë ka dhënë sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili nuk sakton nëse do të mbahen ose jo zgjedhjet lokale serbe në Kosovë.
Ne edhe sot kemi pasur takim me zotin Peter Fey dhe zotin Joakim Rykër së bashku me presidentin e Kosovës zotin Sediu dhe zotin Krasniqi kryetarin e parlamentit të Kosovës. Kemi diskutuar për këtë çështje dhe Kosova dhe ndërkombëtar do ta kenë një përgjigje unike për këtë çështje. Institucionet legjitime të Kosovës kanë autoritetin e plotë në gjithë territorin e Kosovës dhe do të marrin vendimet meritore. Institucionet e Kosovës e kanë qendrimin shumë të qartë që është i njohur opinionit publik vendor.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë Serbia do të legjitimojë atë si territor të saj dhe ka shtuar se zgjedhjet do të mbahen deshi ose jo Unmiku. Ndërkohë edhe Unmiku dhe qeveria tashmë kanë deklaruar se të vetmet mjetet që do të përdoren për të penguar zgjedhjet janë ato ligjore që nënkupton shpallja e zgjedhjeve dhe rezultateve të tyre si jo valide. Në anën tjetër, opozita në Kosovë është treguar më e ashpër duke e kërkuar nga të gjitha institucionet që të shprehen në mënyrë shumë të prerë kundër zgjedhjeve komunale serbe dhe të mos i lejojnë ato që të mbahen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, Beogradi synon ngritjen e tensioneve dhe krijimin e ndasive ndëretnike në Kosovë, thot ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Ai e cilëson të papranueshme me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë, ndërkaq beson se me decentralizimin si parashihet edhe me pakun e Ahtisarit, serbet e Kosovës do t'i marrin kompetencat që i kërkojnë në nivelin lokal. Me zotin Ferati ka biseduar Ziad Ingashi.
Zoti Minister, Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe nëpër komunat e Kosovës. Fillimisht, si do të veproni në këtë rast dhe cili është pozicioni i ministrisë suaj, qeverisë së Kosovës lidhur me këto paralajmërime?
Ne kemi deklaruar pozicionin ton, që është shumë kategorik, se nuk duhet të bëhen zgjedhjet e asnjë vendi tjetër në Kosovë përveç atyre të Kosovës, po duke përfshirë pra edhe vetë Beogradit. Sepse Kosova ka shpall shtetësinë e vet, pra Republika e Kosovës e ka zgjedhur rrugën e vet me ofertat më të mira për një jetë mirë për gjithë qytetarët e saj. Por njëkohësisht në këtë rast do të ishte thyer dhe rezoluta 1244 si tranzicion. Beogradi edhe në të kaluamën që nga viti 99 nuk ka bë zgjedhje lokale në Kosovë dhe e gjen që mund këto momente të bëj këto zgjedhje edhe më tepër qëllimi është që të krijojë tension edhe ndasi në mesin e sërbëve, vetë dokumentet e Kosovës parashohen pra me reformën e pushtetit lokal, një qeverisje shumë gjanë, edhe për komunitetin sërbë, pra në ato komunat, ku komuniteti sërbë është me shumicë, në vetë edhe implementimin e 5+1 komunave të reja, me një bazë shumë gjërë të kompetencë dhe të autonomisë, shumë të fuqishme për pushtetet lokale, që është një muastër, jo vetëm për regionin, por edhe ma gjërë.
Në rast se unë miku me gjithatë lejon bajtin e këtyre zgjedhjeve, sa në fakt do të bëhet i pasbatueshëm vetë plani Ahtisarit dhe projektet uaja për decentralizimin, marë parasysh se në për komuna kushtimi shtën do të aplikohi dy ligjësia, ligjet e Kosovës dhe ato serbe?
Unë miku ka marrë një qëndrim që nuk pajtohet që të mbahen ato zgjedhje dhe nuk do t'i pranojnë, sikur që nuk do t'i pranojnë as institucionet kosovare. Por njëkohësisht edhe deklarimi i shumicës së shteteve ma me ndikim politike ndërkombëtare, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, se nuk duhet ndodhin ato zgjedhje, janë të papranueshme dhe nuk do të mund të implementohen ato rezultate. Edhe popullata serbe duhet ta përshëndesë vullnetin e mirë dhe vendosmërinë e institucioneve për të implementuar decentralizimin, dhe decentralizimi është forma e parë ku njerëzit mund të veçeverisen, pra qytetarët sërë në këtë rast, të qeverise me një fush aq të madhe të kompetencave, nga ana tjetër, me këte është mendu se do të ulen tensionet dhe do të bëhet një pajtim, një ofrim në ndëretnik, po nga ana tjetër edhe inkuadrimi dhe futja sërve në sistemin kosovar.
Si e shenin në anën tjetër letrën që Zoti Rykeri ka dërguar qeverisë e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në bashkëpunim me administratën ndërkombëtare?
Unë mendoj se edhe kjo është një vullnet i mirë. Ne do të organizojmë zgjedhje lokale në Kosovë, edhe për komunat me shumicë serbe, dhe kjo është thirrja, unë mendoj se është drejt, është edhe një rast i mirë për Beogradin, se kështu mund të faktorizohet Beogradi, duke bashkëpunuar me strukturat e UNMIK-ut, pastaj me profesorët civil ndërkombëtar që do të instalohet në atë pjesë, po edhe me institucionet e Kosovës, në rast se vërtet Beogradi e ka për të siguruar sa më shumë drejta për nacionalitetin serb. Në rast se ajo mendon se nuk ka përfunduar betejë dhe për territore është çështje e koncepteve të gabuame. Unë mendoj se edhe Beogradi, edhe sërbët e Kosovës duhet të udhëhesin me opsione reale. Dhe opsionet reale është pretendimi i tyre për një jetë më të mirë. Në një Kosovë unike, në një qytet integruar të Mitrovicës dhe një perspektivë evropiane me përmbushjen standardeve më të larta, edhe funksionimit të institucioneve po dhe drejtave të tyre.
Intervistën me ministrin Sadri Ferati në formë integrale mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dy parti shqiptare pritet të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Megjithatë, problemet teknike mund të ndikojnë që në kuvendin e ardhshëm të Serbisë të mos ketë asnjë deputet shqiptar. Bashkësia ndërkombëtare ka apeluar te liderët e luginës së Preshevës të kenë një listë zgjedhore. Kronike korrespondentit ton në Beograd Idris Seferi.
Shqiptarët e luginës së Preshevës do të kenë problem të futen në kuvendin e Serbisë pas vendimit të Komisionit të Republikës për zgjedhjet, në bazë të cilit edhe pakica duhet të kenë 10.000 nënshkrime, sikurse të gjitha partitë më dha për të futur në lista zgjedhore Partitë shqiptare kanë dyshime nëse do të arrinë të garojnë në këto zgjedhje. Megjithatë, 5 nga 7 partitë të Luginës së Preshevës që veprojnë në 3 komuna shqiptare, Preshev, Medveç dhe Bujanoc, edhe ashtu kanë bojkotuar zgjedhjet parlamentare dhe nuk duan të jenë pjesë e qeverisë në Beograd. Riza Alimi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, mendon se është më mirë të garojë edhe për një mandat në kuvendin e Serbisë, por probleme teknike mund ta pengojnë atë.
Për me vave të ishin duke kry planin për shtobimin e 3.000 shkrimeve, del tash dhe të vërim se për pakinësët dhe nështu vlenë 10.000 shkrimeve, që për periodën për 2 a osa këtër është dati e pavullshme. Këtë i ditë procedurët administrativo-birokratike që janë gjatë shirë.
Ambasadori Amerikan në Beograd, Cameron Manter, gjatë një vizite në Preshev, ka këshiluar shqiptarët që të dalin në një listë të përbashkët në zgjedhje, por edhe ai ka asur në mëtë spajtueshmëri. Një apel e ka bërë edhe qeveria shqiptare. Ragmi Mustafa, kryetari komunës së Preshevës, i cili vjen nga Partia Demokratike Shqiptare, thotë se nuk do të merë pjesë në këto zgjedhje as këtë vit. Si pas ti, ka shumë probleme të pasgjidhura që nuk e lejojnë këtë gjë.
Ka një bank problemisht të cilat djetanë nuk janë zgjidhur, kemi një mori njerëzisht të aftur pun dhe janë tani për të paposuar. Diku rrëth 70% të shqiptarve që jetojnë në komunën e Preshevës dhe të Bojanocit janë të papun.
Ndërka që edhe Alimi e ka të qartë që nuk është arritur shumë lidhur me integrimin e shqiptarëve, por thotë se një zë në kuvendin e Serbisë të paktën mund të sensibilizojë opinionin për problemet e shqiptarëve.
Nuk po arrit pra me programin e kësaj qeverie dhe me praktikën e kësaj qeverie të filloj një zgjidhje serioze e problemeve me se shqiptarët të Ballkanit. Më dje u të putë se vakumi krijuar nga qeveria e parë në të shpushtëmisës, tash a i bako u hellu më tuqje dhe ne kemi një situatë dramatike ekonomikë të Preshevës.
Por për Mustafën, hapin e parë në drejtim të integrimit të shqiptareve të Luginës duhet ta bëj vetë Serbia.
Kujto është edhe papërfillshmëria e madhe është e cili do qoftë ose sa do qoftë numri deputetëve që do të jenë partneri sërb, presim ndërkohë që të bëhet një reformim i vetjes dhe mendjes së sërbëve ndaj shqiptarëve të Luginës Preshevës, pastaj krijon kushte për integrimin tonë në banat e lartë shtetërore.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës mund të fitojnë 2 deputet në kuvendin e Serbisë nëse do të dilnin së bashku. Kjo zonë llogaritet se ka rreth 60,000 votues, megjithatë përveç zgjedhjeve lokale, niveli i pjesëmarrjes në zgjedhje ka qenë gjithmonë gati afër bojkotit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të paraqesin pengesë për vazhdimin e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit për emrin e Maqedonisë dhe Greqisë, thonë ekspertët. Ky problem duhet të zgjidhet së më parë, pasi çdo variant tjetër do të japte rrugë Athinës që veton kundër Maqedonisë, ta përdorë edhe në Bashkimin Evropian, pohojnë ata, për të shtuar se tash për dallim nga periudha para samitit të NATO-s hetohet disponim më i mirë për gjetjen e kompromisit. Kronike korespondentit ton në Shkup, Yusuf Kadriu.
Shpallja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nuk do të pengoj bisedimet mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit dhe të dyja palët e në veçanti ajo maqedonase duhet të intensifikoj përpjekjet për arritjen e kompromisit, vlerësojnë ekspertët për çështjen ndërkombëtare.
Ne mislim se kjo mund të nashti, ato što prezvremenit izbori se...
Nuk mendoj se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të pengojnë procesin e zgjedhjes së kontestit për emrin me Greqinë. Dhe këte e kanë thënë edhe përfaqësuesi ndërkombëtar e në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat fuqimisht mbështesin arritjen e marrëveshjes mes të dyja vendeve, e cila do të hapte rrugën marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Tha eksperti për politikë të jashtme Vlado Popovski, duke shtuar se përkundër kësaj, askush nuk mund të shpresojë se kjo çështje mund të zgjidhet brenda ditës. Askush nuk mund të na garantoj se kjo punë do të kryhet për një apo dy muaj, pasi duhet të ketë marrëveshje nga të dyja palët. Mendoj se ka vullnet për zgjidhjen e kontestit, por gjithçka do të varet nga gatishmëria që ky vullnet edhe të konkretizohet, tha Popovski. Ndërkohë ekspertë shqiptar Mai Nesimi mendon se gjasat për arritjen e marrëveshjes me Greqinë janë më të mëdha në krahasim me periudhën e parasamitit të NATO-s në Bukuresht.
Besoj se në Maqedoni tanim është krijuar një klimë reale, normale, se kontesti gjithsesi duhet të zgjidhet. Natyrisht mjaft mirë ka ndikua edhe problemi se nuk preket në identitetin nacional, kështu që besoj se ekziston një klimë reale tani për dallim para mbajtjes samitit të Bukuresht.
Edhe Zoti Nesimi mendon se zgjedhjet parlamentare nuk do të paraqesin pengesë për vazhdimin e negociatave për arritjen e kompromisit.
Bisedimet mund të lirisht të vazhdojnë, ndërsa koha kur mund të vihet deri te kompromisi do të përputhet edhe me formimin e qeverisë së re.
Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur se mbështetja për Maqedoninë do ta vazhdojë deri në zgjidhjen e problemit. Këtë përkrahje së fundi e ka marrë zëvendës kryeministri Zoran Stavrevski gjatë takimit në Washington me përfaqësuesin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Rosemary DiCarlo. Çështja e emrit duhet të mbyllet pasi në të kundërta nuk përjashtohet mundësia që Greqia të bllokojë edhe caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, kanë vlerësuar ekspertët duke komentuar një deklaratë të shefes së diplomacisë greke Bakojani, e cila pret që deri në 10 orë të zgjidhet çështja e emrit. Nëse kjo nuk ndodh atëherë sipas saj, ka gjasa që vetoja të përdoret edhe gjatë marrjes së vendimeve për Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Kosovarët presin që Kosova së shpejti të pranohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se kjo do të ishte mundësi për tërheqjen e kredive për zhvillimin e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Ali Hajra thotë se është optimist që në të ashtu quajturën mbledhje të pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, e cila pritet së shpejti, Kosova do të pranohet në këto institucione.
Në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, po që se antarësohet, unë mendoj se do të ketë dobi jashtëzakonisht madhe. Kosova si duhet tash pa tjetër ndihmë monetare nga burimet ndërkombëtare, prandaj nuk mundet Kosova në këtë kasik vetin të arrijë në anë pas zhvillimit ekonomik i cili është mas e i nevojshëm. Kështu që shpresa është se do të arrijnë këtë qëllim, mendoj se nuk duhet të pritet gjatë.
Ndërkaq Ismail Murturi thotë se pranimi i Kosovës në këto institucione financiare do të varet edhe nga vetë kosovarët.
Varet edhe pej punëtorëve që janë eksperta për shëtlami tonë, që i Kosova me i sa ma shpet bankë ndërkombëtare, edhe në fondën monetarë, kështu që unë e kësha pos dëshirë me i sa ma shpet për asu që me marë kredive shteti Kosovës, me marë investime sa ma të maja pej fondën ndërkombëtarë.
Salis Alihu shprej mendimin se Kosova brenda një kohë të shkurt do të kyçet në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore.
Këtë konferencë do të mua tash në mendoj se këtu do të pranohet. Nëse arrin të futet këto, unë mendoj që standardi i popullatës në Kosovë do të jetë më i lartë, kushtet do të krijohen më të mira të punës, do të hapen në vende të reja të punës. Jam i bindur se do të hapen edhe fabrika, domthonë ku do të inkuadrohen një pjesë e mirë e popullatës.
Ngjashëm thotë edhe Bahri Rashiti.
Besoj se këtë vetë e pas parasysh me çfarë hapash po shkon Kosova me përkrahjen fuqishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm në fondin monetar ndërkombëtar, por unë shpresoj që në rrjedhë atjeran, që atëherë Kosova do të ketë mundësi për një zhvillim ekonomik, duke pas parasysh që të ne për momentin mund të flasim vetëm për një mikroekonomi, sa për këtë makroekonomi, dhe më thonë është diçka që ka vetëm mund të frashojmë diçka në tarmën.
Të njëjtit qytetarë shprehin mendimet se mund të shfaqen pengesa për pranimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, por pengesat e tilla sipas tyre janë të tejkalueshme.
Vërtet pengesa do të ketë, por ka të drejtë antarësim Kosova. Prandaj unë kam në bindje se kaçi pengesave që do të paraqiten me siguri do të arrijnë Kosovës të antarësohet.
Skopengjes, nuk mund të Serbia. Shtetet kryesore janë ka pranuar. Tash ato shtetet kryesore kanë kapitolin, e na duhet të mbështet çati në shtetet që na kanë pranuar dhe që të qysh na zëra ata dhe na me veprua.
Kemë parasysh domthonë që Kosovën deri tash e kanë pranuar mbi 36 shtete. Domthonë kanë pranuar Kosovën, ato shtete që kanë ndikim dhe kanë ato kapitolin e vet domthonë pikërisht në bankën botërore edhe në fondin monetar ndërkombëtar. Andaj ato janë vendosin domthonë për të futur apo mos u futur një shtet në këto dy institucione ndërkombëtare.
Edhe në këtë moment do të thonë gjithsesi parashihet të jenë ato pengesat ato barierat që do të shkaktoj Republika e Serbisë. Jam një shumë optimist që do të pranohemi me vetë faktin që shumë shtetet të cilat veç janë më të forta sa për këtë zhvillimit ekonomik ne kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është duke qëndruar regjisori i njohur amerikan me priardhje shqiptare Stan Dragoti. Sot ai është takuar me udhëhecit e institucioneve të Kosovës për të biseduar për fillimin e një fushate për ta prezantuar Kosovën në kanalet më të njohura televizive të botës. Kronike korespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës po synon të nisë një kampanjë për përmirësimin e imazhit të Kosovës në të gjitha aspektet në botë. Për këtë ka kërkuar ndihmë nga regjisori i njohur amerikan me prejardhje shqiptare, Stan Dragoti, i njohur për suksesin e tij me kampanjen Unë dua New Yorkun.
Looking forward to branching out Kosovo's interest in all areas from the cultural to the economic.
Do të mundohem ta prezantoj Kosovën nëpërmjet një kampanje për përmirësimin e imazhit të saj në shkëmbimin e përvojave në fushën e kulturës, ekonomisë, turizmit, ka thënë Stan Dragoti pas takimit me liderët e institucioneve të Kosovës. Nga ana tjetër, Fadil Hysa, këshilltari i kryeministrit të Kosovës, thotë se zoti Dragoti ka shprehur gatishmërinë e tij për të ndihmuar Kosovën në këtë aspekt, por sipas tij kjo nis fillimisht është një ide.
Një vend ides është kryesisht për që ka të bëjë me promovimin e Kosovës në mediat botërore. Është një njerëz që konstruohet mbret të reklamave në Amerikë, njerëz që ka ndryshuar imazhin e New Yorkut vitet e 70-ta. Edhe ka një fuqi të jashtëzakonshme në komunikim me mediat më të fuqishme të botës. Edhe në ndikimit ti në gjitha ato rrjeta të fuqishme televizive është shumë i madh. Edhe në këtë plan ai dëshiron me ndihmën Kosovën që me pas një promovim shumë më të mirë jashtë se sa ka pas deri tani.
Dragoti ka thënë se ka pasur takime interesante me udhëhecit e institucioneve të Kosovës dhe ka shprehur kënaqësinë e tij që ndodhet në Kosovën e Lirë.
I'm going to do everything I can, everything that I've learned to make sure that this happens as we discussed it today. Thank you.
Unë do të bëj çdo gjë që është në dorën time që kjo që biseduam sot të realizohet, tha Dragoti. Ai ka thënë se do të përpiqet të prezantojë Kosovën në mënyrë sa më interesante në fushat e ndryshme në botë.
What interesting and vital people you are, how young, and I think we have a great chance to do communications.
Të jetë një mundësi e mirë për të komunikuar në aspektet e ndryshme për të prezantuar botës se kush jeni në të vërtetë, tha Dragoti. Stan Dragoti të martën në qytetin e Prizrenit do të shpallet qytetar nderi, ndërsa në mbrëmje për të do të jepet një shfaqje në Teatrin Kombëtar në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Ulmiku ende pa qëndrim të prerë rreth zgjedhjeve serbe në Kosovë. Gjeorgjia tërheq trupat paqëruajtëse nga Kosova. Radovan Karadžiçi është Osama Bin Ladeni i Evropës, deklaron Richard Holbrook. Dalai Lama ka kërcënuar me dorëheqje nëse dhuna në Tibet del jashtë kontrollit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.